Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liberal-democrații și comuniștii au desființat funcția deținută în Parlament de Vlad Plahotniuc. Șeful fiscului Nicolae Vicol a fost reținut pentru corupție. Și Națiunile Unite și-au prezentat prima cercetare amplă despre drepturile omului în Transnistria. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații liberal-democrați, comuniști și neafiliați l-au lipsit de funcție pe prim-vicepreședintele democrat al Parlamentului Vlad Plahotniuc, acordându-i suplimentar și vot de neîncredere. Plahotniuc a declarat că își dă demisia imediat, fără a mai aștepta ca amendamentul legislativ votat astăzi în două lecturi să intre în vigoare. El a spus că vechea majoritate parlamentară nu mai există.
În schimb s-a consolidat o nouă formațiune, o nouă majoritate parlamentară, PLDN, PCRM, și în acest caz nu văd rostul să mai stau.
Plahotniuc a mai spus că premierul liberal-democrat Vlad Filat ar trebui să-și dea demisia și el din moment ce a ieșit din Alianța pentru Integrare Europeană, care l-a instalat în funcție. Premierul Vlad Filat a condamnat raidurile de astăzi ale ofițerilor anticorupție și arestarea șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Filat a spus că multiplele percheziții de dimineață la fisc, la guvern și case ale demnitarilor au avut scopul să-l șantajeze ca să nu sprijine demiterea prim-vice-speakerului democrat Vlad Plahotniuc. Ofițerii anticorupție spun însă că șeful fiscului Nicolae Vicol, arestat pentru 72 de ore, este cercetat pentru abuz de putere și corupție într-un dosar penal deschis în luna septembrie trecut. Comisia parlamentară care a investigat vânătoarea oamenilor legii din pădurea domnească spune că nu a fost în stare să afle dacă primele persoane în stat au știut înaintea opiniei publice despre uciderea lui Sorin Paciu. Raportul comisiei, adoptat astăzi unanim de Parlament, a stabilit însă că scopul procuraturii care a investigat omorul de la vânătoarea din decembrie nu era să afle adevărul, ci să-l tăinuiască, am citat. Președintele comisiei, comunistul Anatolii Zagorodnei, a declarat că vânătoarea în sine a fost legală din mai multe motive. Nu este limpede însă dacă raportul va produce vreo consecință. Autoritățile ruse spun că aproape 1000 de oameni au fost răniți când un meteorit intrat în atmosferă a ars deasupra regiunii Celeabinsk, declanșând o undă de șoc care a spart geamurile. Chirurgul Vladimir Basmanikov de la un spital din Celeabinsk spune că cei mai mulți oameni au venit cu tăieturi și vânătăi. Câteva zeci de răniți au fost internați. Imagini video filmate de amatori înfățișează căderea meteoritului care lasă o coadă de fum înainte să ardă cu o lumină puternică. Fragmente ale meteoritului au căzut într-o zonă slab populată de la poalele estice ale Uralilor. O firmă norvegiană de produse alimentare Angro Norges Gruppen a confirmat astăzi că a depistat carne de cal în lasagna congelată vândută în magazinele sale și a retras produsul de pe raft. Este primul caz confirmat în Norvegia în scandalul cărnii de cal depistate în produse de carne de vită vândute în țările europene. Relatări inițiale sugerau că de vină puteau fi producători din România sau Cipru, dar guvernul Franței a acuzat joi firma franceză Spanghero că a vândut cu bună știință drept carne de vită aproximativ 750.000 de tone de carne de cal, iar licența firmei a fost suspendată.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Parlamentul a început astăzi sesiunea de primăvară într-o atmosferă tensionată de amenințările reciproce din ultimele zile ale liderilor politici. După multe ore de consultări și presiuni, deputații au decis desființarea funcției ocupată în legislativ de oligarhul devenit politician democrat Vlad Plahotniuc. Detalii are Liliana Barbăroșe.
Pentru abolirea funcției de prim-vicepreședinte, nu au votat doar liberalii care au lipsit din sala de ședințe și, firește, democrații. Comuniștii au sprijinit în corpore propunerea liberal-democraților, la fel ca și toți foștii comuniști, acum deputați neafiliați. Vlad Plahotniuc, coborât în poziția de vicepreședinte, a anunțat imediat că își dă demisia, pe motiv că Alianța de Integrare Europeană nu mai există.
Și o mică remarcă. În acest caz, îndemn prim-ministru Filat, atât timp cât nu mai există formațiunea respectivă, să aibă curajul să vie în Parlament și să-și dea demisia.
A mai spus de la tribuna Parlamentului Democratul. A urmat apoi încă un vot împotriva sa, de această dată unul de neîncredere, inițiat la fel de liberal-democrat și sprijinit din nou de opoziție și neafiliați.
I-au fost aduse numeroase acuzații cu privire la dubla identitate,
implicarea în atacuri de tip Raider, faima negativă a domnului Plahotniuc, transcede hotarele Republicii Moldova, astfel promovând o imagine nefavorabilă tuturor instituțiilor statului, precum și cetățenilor Republicii.
A explicat nevoia acestui vot deputatul PLDM Tudor Deliu. Extrem de nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, liberalii, care cred că premierul Vlad Filat a profitat de incidentul din Pădurea Domnească pentru a-și regla conturile cu Plahotniuc, l-au acuzat pe acesta și pe grupul său parlamentar că s-au alchiat cu comuniștii. Liberal-democrații au lăsat fără replică acuzații. Iată însă un comentariu sonorizat pentru noi de comuniști, deputatul comunist Artur Reșetnikov.
Nu există nicio înțelegere. Există situația dezastruoasă. Și în situația actuală, alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile.
Democrații nu și-au anunțat tactica de mai departe, dar judecând după prognozele unor fruntași ai PLDM, partenerii de guvernare mai curând își vor retrage miniștrii, provocând formula de guvern minoritar. După care, comuniștii vor fi acei care vor decide dacă să forțeze sau nu alegeri parlamentare anticipate. Din Chișinău, Elena Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Șeful Inspectoratului Fiscal de Stat, Nicolae Vicol, a fost reținut pentru 72 de ore pentru corupție după descingere la fisc, la guvern și la casele celor de la fisc ale angajaților Centrului Anticorupție și Procuraturii. Detalii despre cele întâmplate are Ala Ceapai.
Șeful fiscului este bănuit de corupere pasivă și abuz de serviciu. Nicolae Vicol este primul bănuit într-un dosar penal care cumulează cercetarea mai multor acte de corupție în domeniul fiscalității, inițiat de colaboratorii CNA în luna septembrie anul trecut, la o lună după numirea lui Vicol la șefia fiscului. Potrivit declarațiilor făcute de șeful urmăririi penale a CNA, Bogdan Zumbreanu, în dosar figurează și alți funcționari ai fiscului, dar și un funcționar din guvern.
Investigațiile au fost începute în baza informației, precum că factori de decizie cu alte funcții de răspundere din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat extorcau bani în sumă de la 5 la 10 mii euro lunar de la agenții economici pentru a nu-i supune controalelor fiscale sau pentru a le efectua controale fără indicarea încălcărilor respective. În cadrul documentării acțiunilor ilicite s-au stabilit inclusiv și cazuri de corupere pasivă de către câțiva inspectori fiscali. Ulterior, conducătorul de cel mai înalt nivel al fiscului a aflat despre faptul că acești inspectori au extorcat bani, i-a impus să întoarcă banii înapoi și nu a declarat despre acest fapt organelor de drept. În acest segment este implicat și un funcționar din cadrul guvernului.
Nicolae Vicol mai e bănuit și de încălcarea inviolabilității vieții personale. În urma perchezițiilor în biroul lui Vicol au fost găsite interceptări telefonice în stare să compromită viața personală a unui subaltern al său, din nou Bogdan Zumbreanu.
În cadrul urmăririi penale pe acest dosar, spre marele nostru regret și rușine, dar s-a depistat faptul că un funcționar de un rang foarte înalt, folosind capacitățile unor ex-colaboratori ai CCCC, a intervenit prin filaj ilegal în viața privată a unui subaltern de-al său, în scopul de a avea o influență asupra acestui subaltern.
Șeful fiscului Nicolae Vicol a aflat abia astăzi că este cercetat într-un dosar penal. Înainte de a fi audiat de procurorii anticorupție, Vicol a negat acuzațiile care îi se aduc. El a spus jurnaliștilor că de fapt se urmărește intimidarea și compromiterea sa, dar și a instituției pe care o conduce.
De a intimida instituția pe care o conduc, în sensul că se poate persoanele care influențează direct prin pârghiile care le dețin activitatea CNA-ului să demareze acțiuni în continuare de intimidare.
Și premierul Vlad Filat a pus la îndoială inocența CNA, care a procedat la descinderile de astăzi la sediul Inspectoratului Fiscal.
Acțiuni conjuncturale în interesul unui partid politic, sigur că sunt incalificabile și chiar condamnabile. Mi se creează impresia că am revenit în perioada vinerilor negre. Mai cu seamă dacă este să ne uităm și personajele care comunică despre aceste descinderi și acțiuni. Ce se întâmplă la ora actuală, dacă este să vă aduceți aminte, eu am prevestit. Atunci când am luat atitudine promptă și din punctul meu de vedere, corectă ca urmare a evenimentelor din Pădurea Domnească. Spuneam atunci că vor urma show-uri politice, dosare, descinderi și așa mai departe.
Perchizițiile efectuate de CNA și Procuratura au fost criticate și de Ministrul Justiției. Citat de ziarul Adevărul, Oleg Efrim a spus că perchizițiile nu sunt întâmplătoare și că structurile statului se lasă implicate în lupte politice. Șeful CNA, Viorel Chetraru, a respins acuzele de partizanat politic și a declarat că a luat măsuri de rigoare ca ofițerii implicați în instrumentarea dosarelor de corupție cu figuranți de top să fie feriți de presiuni. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România urmărește în continuare tensiunile politice în creștere de la Chișinău. Tania Radu.
Ministrul român de externe, Titus Corlățean, urmărește îndeaproape evoluțiile politice de la Chișinău și speră că formațiunile componente ale Alianței pentru Integrare Europeană vor reuși să soluționeze rapid aspectele aflate în discuție, scrie evenimentul zilei, care informează despre discuțiile telefonice purtate de Corlățean cu președintele moldovean Nicolae Timofti și cu șeful diplomației Iurie Leancă. Corlățean consideră că autoritățile de la Chișinău au datoria față de populație să meargă pe drumul integrării europene, pe care și România îl susține. Știrea se referă și la informația recentă că la summitul de la Vilnius nu va avea loc semnarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, așa cum se spera, ci doar parafarea lui. Pe zi ce trece, electoratul român e tot mai blazat și mai lipsit de iluzii, scrie Tudorel Urian în evenimentul zilei. Analiza lui se ocupă de situația principalului partid de opoziție, Partidul Democrat Liberal, care și-ar fi pierdut din 2004 până acum identitatea. Greșeala a fost că nu și-au afirmat consecvent programul reformator, deși înregistraseră la guvernare unele succese recunoscute la nivel european. De pildă, instalarea mecanismelor cheie de reformare a învățământului printr-un bacalaureat exigent și prin setul de standarde de acreditare științifică în universități, care a și dus la detectarea și sancționarea morală deocamdată a plagiatului din lucrarea de doctorat a premierului Victor Ponta. Ulterior, arată Urian, PDL s-a dezis indirect de linia reformatoare. Când ultimul guvern condus de Emil Boc și-a depus mandatul, miniștrii performanți au fost îndepărtați de-a valma cu cei incapabili. Consecințele se văd deja, electoratul a abandonat masiv PDL. Și Sever Voinescu se ocupă în evenimentul zilei de urgența reconstrucției din interior a PDL. Actuala conducere a partidului s-ar afla în cea mai nefericită situație. Liderii vorbesc, nu iau de nimeni. E așadar urgentă alegerea unei noi conduceri, cu altă viziune și cu alt stil, pentru că, spune Voinescu, acum se practică manipularea unor membri ai partidului în contra altora. Ne concentrăm prea mult asupra diferențelor de nuanță dintre socialdemocrați și liberali, dintre Ponta și Antonescu, scrie Cristian Câmpeanu în România Libera. Comparația ar pune pe o pistă greșită, pentru că dacă premierul Ponta are certe calități personale în raport cu partenerul său de coaliție, liberalul Crin Antonescu, niciunul dintre ei nu are un profil de politician democrat, scrie Câmpeanu. A alege pragmatic între domnii Ponta și Antonescu înseamnă a alege între două chipuri ale aceluiași autoritarism, între Stalin și Trotski, între revoluția calculată și pragmatică și revoluția permanentă. Rezultatul este însă același, transformarea în profunzime a României într-o democrație controlată de tip rusesc. L-am citat pe Cristian Câmpeanu din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată în studiul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, un sondaj de opinie la Tiraspol și Bender despre apropiata reluare a negocierilor în format 5+2. Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre cum se vede pe stradă noul scandal politic de la Chișinău, iar duminică Vasile Podnaru vă propune o masă rotundă pe aceeași temă, doar că văzută de analiștii politici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La o adunare generală a judecătorilor, Consiliul Superior al Magistraturii și-a prezentat astăzi succesele și eșecurile din anul trecut. La întrunire a ținut un discurs și președintele Nicolae Timofti, de profesie jurist, care a insistat că judiciarul trebuie să fie necorupt și independent. Tamara Grejdeanu relatează.
Schimbarea la fața justiției, care ar presupune, printre altele, excluderea din sistem a judecătorilor compromiși și corupți, este, în opinia președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, nu doar un angajament în fața Uniunii Europene, dar și în raport cu cetățenii. Referindu-se la reforma organelor de drept, șeful statului a constatat că, pe parcursul ultimului an, situația s-a îmbunătățit datorită modificărilor în legislație. Cu toate acestea, nu lipsesc cazuri de conflict de interese, ori chiar încălcări de lege comise de judecători. Președintele Timofti s-a declarat nedumerit de faptul că, în loc să fie sancționați, magistrați prinși cu oca mică ajung să fie promovați în funcții cu o răspundere și mai mare.
Nu pot să înțeleg blândețea exagerată a colegiului disciplinar, a judecătorilor și a Consiliului Suprem al Magistraturii față de acei judecători care încalcă cu bună știință legea. Judecătorul care încalcă o lege imperativă, ori face cu bună știință, soluția trebuie să fie unică. Excluderea de rândul magistraților. Orice proces democratic poate fi dat peste cap. În același timp, inacțiunea în acest sens poate deveni impedimentul principal în apropierea țării noastre de Uniunea Europeană. În comunitatea europeană nu este loc pentru state cu justiție coruptă.
Făcând aluzie la dependența unor judecători de actori politici, președintele i-a îndemnat pe magistrați să fie liberi în luarea deciziilor. Despre modul în care și-a onorat misiunea magistrației în anul 2012, a vorbit și președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nichifor Corochi, care a lăudat în mare parte activitatea structurii pe care o conduce, dar a stăruit și asupra unei probleme constante a sistemului judecătoresc, tergiversarea examinării dosarelor, care alte ori se admite cu bună știință, potrivit lui Corochi.
S-a atenționat la faptul că cele mai mari restanțe se înregistrează la capitolul calității actului de justiție. Sunt și magistrați care pătează imaginea întregului corp judecătoresc. Nu merg să fac parte din acest sistem. Referitor la tematica petiției, putem constata că 1200 se referă la organizarea insuficientă a actului de justiție, nerespectarea termenului rezonabil de soluționare a cazurilor civile și penale, încălcare termenului de redactare a hotărârilor judecătorești.
Nu au fost trecute cu vederea și cazurile pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Președintele Curtei Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, a îndemnat judecătorii să analizeze fiecare decizie a curții, chiar dacă nu este vizată Republica Moldova, pentru a însuși jurisprudența europeană și a îmbunătăți actul justiției.
Calitatea actului de justiție suferă la momentul actual și noi trebuie să tragem atenția sporită la acest moment. Este vorba de soluțiile care se dau pe cauzele civile, penale, administrative, comerciale, toate în ansamblu, cât și faptul cum se întocmește hotărârea judecătorească, calitatea întocmirii acestor acte.
Forul judecătorilor a evitat discuțiile pe marginea vânătorii cu final tragic din pădurea domnească, chiar dacă legislatorii au criticat astăzi solidaritatea vicioasă a magistraților care nu au găsit de cuviință să dezaprobe comportamentul judecătorilor vânători. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Emisarul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, a prezentat astăzi într-un raport concluziile vizitelor de documentare făcute anul trecut în stânga ministrului. În raportul său, oficialul ONU a cerut să fie revizuit modul în care funcționează sistemul judiciar în regiune și a solicitat reformarea sistemului penitenciar, reducerea numărului de deținut și abolirea măsurilor disciplinare inumane din închisori. Detalii are Diana Răileanu.
Critic și optimist, astfel a caracterizat expertul Thomas Hammarberg raportul despre situația drepturilor omului în regiunea Transnistreană a țării. Critic pentru că se referă la probleme despre care s-a vorbit cu jumătate de gură până acum, optimist deoarece oferă recomandări pentru remedierea acestor probleme. Thomas Hammarberg a vorbit, între altele, și despre încrederea oamenilor în actul de justiție.
Many people are met, including relatives and former prisoners and also prisoners themselves today, said that the case against them
Mulți oameni pe care i-am întâlnit, inclusiv rudele foștilor deținuți, dar și actualii deținuți, mi-au spus că procesele împotriva lor nu au fost reale, că acele cazuri au fost fabricate, ceea ce reprezintă un semnal de îngrijorare. Dacă nu există încredere în societate, în actul justiției, situația este una serioasă. Un sistem de justiție funcțional depinde de încrederea oamenilor.
Raportorul ONU a atras atenția pe parcursul celor trei vizite pe care le-a întreprins anul trecut în regiunea transnistreană și asupra violenței în familie. O problemă parțial ascunsă, dar foarte gravă, explică Thomas Hammarberg.
The police is not trained and has not got the right approach to domestic violence.
Polițiștii nu au o abordare corectă când este vorba de violență domestică. Au fost cazuri când polițiștilor li s-a raportat că o femeie a fost bătută, iar polițiștii nu au reacționat spunând că femeia oricum își va retrage cererea mai târziu. De ce am mai investigat acest caz? E o abordare greșită.
În raport, Thomas Hammarberg recomandă antrenarea polițiștilor, asistenților sociali și a medicilor din regiune la cursuri de instruire, astfel încât aceștia să raporteze orice suspiciune de abuz fizic, hărțuire psihologică sau emoțională. Expertul ONU s-a referit în raport, între altele, la situația copiilor cu dizabilități, a vârstnicilor și minorităților, formulând 38 de recomandări care ar putea să le garanteze respectarea drepturilor. În timpul misiunii sale, emisarul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a contribuit la eliberarea locotenentului de poliție Alexandru Ursu, condamnat anterior în regiunea transnistreană pentru o presupusă escrocherie. Thomas Hammarberg a menționat în timpul conferinței de presă de astăzi că în continuare monitorizează cazul polițistului moldovean. Expertul ONU a mai spus că speră că raportul întocmit în urma vizitelor în regiunea transnistreană a țării nu va fi utilizat în scopuri politice, ci doar pentru îmbunătățirea drepturilor omului în regiune. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Înaintea primei runde de negocieri 5+2 de anul acesta, cea de săptămâna viitoare de la Lvov, Tiraspolul și-a înăsprit tonul declarațiilor la adresa Chișinăului. Corespondenții Europei Libere la Tiraspol și Bender au încercat să afle ce așteaptă de la noua rundă de negocieri transnistrenii de rând.
Ну, определённости, конечно, уже как-нибудь, не знаю, или туда, или туда.
Vrem claritate, sau într-o parte, sau într-alta. Noi trăim ca pe un vulcan, ne-am săturat. Sau ne recunosc, sau ne unim cu Moldova, dar să nu mai stăm așa suspendați în aer. Vrem să ne recunoască, vrem republică. Am luptat 20 de ani și încă mai supraviețuim.
Независимость, конечно, за республику.
Ну, как вам сказать, лучше бы, конечно, был бы не во Львове, а в Киеве, откровенно говоря.
Mai bine nu s-ar întâlni la Lvov, ci la Kiev. Kievul e mai aproape de noi ca mentalitate slavă. Știți că și Ucraina e împărțită între est și vest. Ce aștept? Nu am speranțe mari, dar poate se mișcă ceva înainte. Aș vrea să obținem un statut juridic de care are și Abhazia, de exemplu. Însă Ucraina nu cred că are forțe. Factorul rusesc e mai puternic. Aștept să ne recunoască. De ce? Vrem să fim independenți. Mai sunt și probleme economice de rezolvat, dar vrem o reglementare pașnică. Vrem să trăim bine. Nu știu nimic despre negocieri, îmi e tot una. Toți sunt recunoscuți, numai noi nu suntem. Poate va fi și la noi stabilitate, dar așa cât nu suntem recunoscuți, nu-i clar. Cred că situația nu se va schimba. Din ce aud, se discute probleme sociale și economice, însă cele politice nu se rezolvă din cauza guvernului de la Chișinău.
Ще пока нет того правительства в Кишиневе, которое решило бы эти вопросы.
Opinii de locuitori ai Benderului și Tiraspolului consemnate de Europa Liberă. În obișnuita lui retrospectivă a săptămânii politice românești, ziaristul bucureștean Sorin Șerb s-a oprit la scandalul provocat de carnea de cal din România.
De câteva zile, opinia publică europeană se teme că românii au băgat carnea calului troian în pastele franțuzești. De când a izbucnit scandalul, presa internațională acordă o mare atenție cailor din România, studiindu-le nutriția, educația și igiena. S-a scris de pildă că, date fiind interdicțiile de circulație pe drumurile naționale, cai românilor nu mai umblă pe picioarele lor, ci tranșați în lăzi frigorifice. Alții și-au reamintit de pâlcule de cai sălbăticiți din pădurea Letea sau din delta Dunării, hingheriți de săteni infometați sau puși pe afaceri cu abatoarele din zonă. Deși s-a dovedit că până să ajungă în pachetul cu lasagna, caii au fost alergați prin toată Europa până la pierderea identității naționale de un olandez acum în închisoare, scandalul a repus pe tapet problema gropii de prestigiu în care s-au scufundat românii la nivel european. Întreaga escrocherie s-a construit pornindu-se de la premisa că mulți consideră că românii ar fi maestri în călcatul cu copita în lasagna. Intermediarii au cumpărat carnea de la abatoarele românești, descrise de presa europeană în culori sumbre, drept primitive și dubioase, cu alte cuvinte, un loc unde orice scenariu horror este posibil, și apoi au tot plimbat-o prin Europa să o frăgezească până i s-au scuturat toate etichetele și a devenit de nerecunoscut. Apoi au făcut acte false și au vândut-o cu un preț de câteva ori mai mare. Un joc piramidal întemeiat pe foamea generală de câștig, o schemă Ponzi în care românii cred unii sunt experți ca în orice problemă care implică foamea. Una dintre întrebările care se ridică este de ce au reacționat autoritățile din România atât de împiedicat și neconvingător. Nu s-au văzut decât chipurile congestionate ale oficialilor români cu respirația tăiată de noua lovitură în plex. În primul rând, din cauza deficiențelor de comunicare, ambasadorul român la Londra având parese alte aptitudini decât cele lingvistice, cu care a stârnit contrarietatea și zâmbetele jurnaliștilor care îl intervievau. În al doilea rând, oficialii și-au tras de la început măștile mioritice pe figură, părând să fie complice ai lanțului de înșelătorii. Păreau convinși că românii sunt suspecții de serviciu și că avocatul apărării este inutil. Sigur, e un semn de cumpătare să pui răul înainte, dar ei au făcut-o de parcă răul ar fi pentru ei a doua natură. Este o rețetă masochistă care ne-a făcut subiect de primă pagină în timpul crizei politice din vară. Doar un anotimp a trecut și capetele politice au început iar să vorbească în contradictoriu, amenințându-se reciproc cu descăpățânarea. Cearta lor se aude de departe și, venind de la capetele aceluiași trup, dă o neliniștitoare senzație de dublă personalitate. Nu se înțeleg pe banii europeni. Traian Băsescu revenea zilele trecute de la Bruxelles, ducând în servietă cifrele bugetului european, un alt cal troian pe care fiecare îl umple cu propriile așteptări, speranțe sau obsesii. El spunea că România a obținut mai mult decât se aștepta, în vreme ce Victor Ponta îl acuza că nu a negociat suficient și că a obținut un buget mai prost decât cel alocat pe ultimii 7 ani. Motiv pentru care premierul a decis să conteste pactul de colaborare, care fusese de la bun început ușor inutil și ipocrit. Chiar și motivele pentru a rupe prieteșugul par ușor ipocrite, pentru că știm că politicienii și-au dat mâna peste țară pentru a bloca realizarea acelor obiective. Motivele sunt diverse, cu toții vor să controleze justiția sau banii europeni, dar dubla personalitate nu a ajutat pe nimeni să ia o decizie. Mulți dintre puținii bani cheltuiți au fost deturnați în beneficiul clienților de partid sau pentru a finanța campaniile electorale de anul trecut. România ar mai putea accesa în 2013 vreo 20 de miliarde de euro, iar premierul spune că aceasta este prioritatea zero a guvernului. Dar tocmai de aceea, probabil, nu-și mai face nimeni mari speranțe, pentru că este prioritatea zero. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești dorledor.info.
На еврейском информационном сайте появилось сообщение о том, что еврейская библиотека имени Мангера.
Pe site-ul informativ evreiesc a apărut știrea că biblioteca evreiască Manger a deschis deja anul Ihil Schreibman cu o ședință a centrului Yiddish. Au fost citite texte ale cunoscutului scriitor și, așa cum susține muzicologul Sergo Bengelsdorf, acolo a fost o atmosferă foarte caldă, iar oamenii au comunicat în Yiddish. Articolul Băiatul de la uzina de tractoare e despre călătoria unui grup de foști ostași la Volgograd pentru a sărbători 70 de ani ai bătăliei de la Stalingrad. Printre aceștia a fost și un membru al comunității noastre, Isaac, care în anii războiului a nimerit în Stalingrad și a lucrat la uzina care atunci, firește, făcea tancuri, nu tractoare. Unul dintre cititorii noștri a prezentat conținutul unei reviste lunare editate de comunitățile evreiești din România. Această revistă conține, ca de obicei, multe teme, iar Victor Grebenșicov, trecându-le în revistă, își amintește și de propria lui călătorie în România, alături de conducătorii comunității noastre. E vorba de numărul din ianuarie al acestei reviste a evreilor din România.
Это был январский номер газеты «Евреи в Румынии».
A fost Ilia Mariaș de la site-ul evreiesc dorledor.info. Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre cum vede omul simplu noile scandaluri politice de la Chișinău. Iar duminică Vasile Bodnaru vă propune o masă rotundă pe aceeași temă, doar că văzută de analiștii politici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa.